глава 2. И така, положете ги настрана секоја злоба и секаква измама, и лицемерство, и завист, и секаква клевета, како новородени деца копнејте по чисто духовно млеко на Словото, за да пораснете преку Него за спасение, ако сте вкусиле дека Господ е добар. Пристапете при Него живиот камен, кого навистина луѓето го отфрлија, но кој е од Бога избран и скапоцен, та дозволете од самите вас, како живи камења, да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да принесувате духовни жртви кои му се пријатни на Бога, преку Исуса Христа, зашто пишува во писмото: «Еве, поставувам во Сион аголен камен, одбран и скапоцен, и кој верува во него, нема да се посрами. Така за вас кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, каменот кого го отфрлијат зидарите, но кој стана аголен камен, и камен за сопнување, и стена на соблазнување, на која се сопнуваат оние кои се непокорни на Словото, зашто се и определени, а вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен за да ги прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина. Вие кои некогаш бевте народ, сега сте Божји народ. Вие кои некогаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Возлюбени, ве молам, како тугинци и придојденици, да се воздржувате од телесните желби, зашто тие војуваат против душата. Однесувајте се добро меѓу народите, така што токму во она зашто ве клеветат како злосторници, врз основа на вашите добри дела, кога ќе ги видат, да го прослават Бога во денот на посетата. Заради Господа покорувајте и се на секоја човечка власт, било на цар, како врховник, било на управителите, како негови пратеници, за да ги казнуваат злосторниците, а да ги пофалуваат оние кои прават добро. Зашто ова е Божја волја, правејки добро да го замолкнете незнаењето на неразумните луѓе, како слободни, и не како оние кои ја употребуваат слободата како покрив на злобата, туку како Божии слуги. Почитувајте ги сите, љубете го братството, бојте се од Бога, почитувајте го царот. Слуги, покорувајте им се на своите господари со целосен страв, но не само на добрите и кротките, туку и на суровите, зашто тоа е благодат, кога некој страда несправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Имено, каква е пофалбата ако трпите, кога ве казнуваат за вашите престапи? Но ако страдате и трпите, кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Зашто за тоа сте повикани? Зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки? Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда, кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата. Преку неговите рани се исцеливте, зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души.